20 nəfər vergi məmurunu tutublar.
BMT deyir ki, 2050-ci ildə yaşlıların sayı indikindən 3 dəfə çox olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyan Cenevrədə görüşəcəklər. Qarabağ məsələsini müzakirə eləyəcəklər. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak eləyəcək.
Əskəriyyə yaş çağırışı başlayıb. 1989-cu ildə doğulan çağırış gününə kimi 18 yaşı tamam olan və möhlət hüququ olmayanlar əskər getməlidirlər. Prezident dünən bu barədə fərman verib. Fərman yaşı 35-ə qədər olan 1972-88-ci illər arasında doğulanları da əhatə eləyir.
Əli İnsanovun vəkilləri yapın icraçı katibi Əli Əhmədovu məhkəməyə veriblər. Məlumatı İnsanovun vəkili Toğrul Babayev verib. Vəkillər deyirlər ki, Əli Əhmədov Azərbaycan qəzetində Əli İnsanovu təhqir edib, ona böhtan atıb. Söhbət qəzetinin 7 mart tarixli sayında Əli İnsanov Heydər Əliyev yoluna xəyanət edib başlıqlı yazıdan gedir. Vəkilləri tələb edirlər ki, Əli Əhmədov Əli İnsanovdan üzr istəsin, təksib versin. Məhkəmə iddiasına görə yapın icraçı katibi barəsində xüsusi ittiham qaydasında cinayət işi başlanması tələb olunur.
Dünənki məhkəmədə isə Əli İnsanov deyib ki, Azərbaycan monarxiya və feodal dövlətidir. Bu monarxiyanı idarə edənlərə, bu rejimə və bu sistemə nifrət edirəm. Əli İnsanov belə deyib. Keçmiş nazir bildirib ki, dövlət ittihamçısı imkan vermir ki, o istədiyini desin. Sözünü kəsir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ittihamlarla razılaşmış.
Azərbaycan və Türkmənistan iki tərəfli əməkdaşlığı inkişaf ettirməyə hazırdılar. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkmənistanın dövlət başçısı ilə telefon söhbətində deyib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə telefon danışığı Türkmənistanın dövlət başçısının Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun təşəbbüsü ilə olub. Berdiməhəmmədov deyib ki, iki tərəfli münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün konkret işlər görmək lazımdır.
Türkmənbaşının adı Türkmənistan prezident bayrağından silinsin. Göstərişi Türkmənistanın dövlət başçısı Qurbanqulu Berdiməhəmmədov verib. Bayraqda bundan sonra mərhum prezidentin adının yerinə sadəcə Türkmənistanın prezidenti sözü olacaq.
Gürcüstanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər məmuru tutublar. Məmurlar vergi xidmətində işləyirlərmiş. Baş prokurorun müavini Kaxa Kabaridze Tbilisidə video kadrlar nümayiş etdirib iddia eləyir ki, kadrlarda həmin məmurlar rüşvət alırlar. Sonra bu görüntüləri Gürcüstan televiziyası ilə də yayımlayıblar. Həmin məmurları vergi xidmətinə təzə təyin ediblərmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Çeçen məhbuslarla pis rəftar edirlər. Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi son hesabatında buna görə Rusiyanı qınayıb. Tədqiqat vaxtı həkimlər komitənin üzvlərinə deyiblər ki, onlar yerli məhbusların döyülməsinin, yandırılmasının, hətta elektrik cərəyanı ilə işgəncəyə məruz qalmasını da şahid olublar. Avropa Şurasının komitəsi bildirib ki, çeçen məhbuslara qarşı zorakılıq halları artır. Onlar bundan çox narahatdılar.
Bugün isə Moskva məhkəməsində iki nəfər Çeçenin məhkəməsi olacaq. Çeçenləri Amerika jurnalisti Paul Xlebnikov öldürməkdə günahlandırırlar. Keçən il məhkəmə tutulanlara bəraət vermişdi, sonra Ali Məhkəmə işi geri qaytarmışdı. Öldürülən jurnalist Xlebnikov Forbes jurnalının rus versiyasının redaktoru idi. O, Rusiyanın nüfuzlu elitasını tənqid edirdi.
6 nəfər müsəlman ruhanisi Amerika Hava Yollarını məhkəməyə verib. Müsəlmanlar noyabr ayında təyyarədən düşürülmüşdülər ki, özlərini şübhəli aparırlar. Onlar Minneapolis şəhərinə müsəlman liderlərin konfransına gedirlərmiş. Ruhanilər deyirlər ki, şirkət hüquqlarını pozub, ayrı seçkili salıb. Amerika Hava Yolları isə onları təyyarədən düşürən işçilərinə bəraət qazandırıb.
Əfqanistan və onun qərbdəki tərəfdarları qiyamçılarla mübarizəyə yaxşı hazırlaşıblar. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Cənubu və Mərkəzi Asiya üzrə köməkçisi Richard Boucher deyib. Boucher deyib ki, yadda saxlamaq lazımdır ki, Taliban Pakistan da daxil olmaqla hər tərəfdən təzyiq altındadır. Pakistan bu şəbəkəni dağıtmaq üçün addımlar atır.
Amerika qüvvələri İraqın Diyala əyalətində hərbi əməliyyatları genişləndirirlər. Birləşmiş Ştatların dediyinə görə bu ərazidə hücumlar yaydan bəri 70% artıb. Bağdadın yaxınlığında Amerika və İraq qoşunlarını əlavə 700 Amerika əsgəri də qoşublar.
Və dünyada yaşlıların sayı artacaq. BMT-nin hesablamalarına görə yaşı 60-dan yuxarı olanların sayı 2050-ci ildə indikindən 3 dəfə çox olacaq. 2 milyarda çatacaq. 2050-ci ildə dünyada 9 milyarddan çox adam yaşayacaq. Onların da 4-də 1-i yaşlılar olacaq.
Bu qədər. Bunlar bu saata çatdıracaqlarımız son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatır.
Və biz bu 35 dəqiqədə sizlə bir söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səccadə.
Verilişimiz isə şəffaflıq, korrupsiya problemlərindən bəhs edən şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda milyonçu varmı? Varsa, niyə dünya milyonçuların siyasında adları seçilmir? Bu dəfə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Studiyamızın qonağı İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Məhəmməd, mən xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mən bilmək istəyirdim, bax, bu Amerikanın nüfuzlu Forbes jurnalında dəfələrlə dünyadakı ən varlı adamların siyahısı açıqlanır və bu yaxınlarda da yəqin siz tanışdınız, belə bir siyahə açıqlandı. Amma həmin siyahıda neftlə zəngin olan Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi. Misal üçün deyim ki, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlıların adı bu siyahıda var, amma Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi bu siyahıya. Sizcə niyə bu siyahılarda Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahlarda istənilən bir dövlətdən hər hansı bir sahibkarın ya zəngin insan təmsil olmaz. Həmin dövlətin ümumiyyətlə reputasiyası baxımından çox ciddi bir addımdır. Ona görə də Azərbaycanın da biz hər bir dövlət maraqlı olur ki, belə bir nümayəndələri dünyanın milyarderlər siyahısında adı olsun. Şübhəsiz ki, Azərbaycan da bu sırada istisna olmamalıydı, amma çox təəssüf ki, bu siyahıyla tanışanda görürsünüz ki, ümumiyyətlə, neftlə zəngin ölkələrlə, yaxud neftdən məhrum ölkələr arasında sahibkarların təmsil olmaq baxımından böyük bir fərqləri vardı. Yəni, o baxımdan qəbul olunur ki, ümumiyyətlə, demək, neftlə zəngin, ölkənin neftlə zəngin olması həmin hətta vətəndaşların hətta artıq indi zəngin olmaq üçün heç də neft sektoru hər zaman uğurlu bir sektor hesab olunmur. Artıq bilib bax, o siyahla tanışanda görürsünüz ki, orada olan zəngin insanların böyük əksəriyyəti qeyri-neft sektoruna daha çox yetirmələrdir. O baxımdan neft sektoru xüsusilə o baxımdan cəlb edici sahələr hesab olunmur.
Məhəmməd, mən bəlkə Azərbaycanda milyonçu yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi hər zaman deyəndə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlir. Azərbaycanda özəl sektorla qeyri dövlət sektoru arasındakı mütənasibli 25-75-ə dəyişir. Ümumiyyətlə, burada iki bu məntiq arasında iki labüt məqamla bir mütləq nəzərə alınmalıdır. Ya ümumiyyətlə, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlirsə, Azərbaycanda özəl sahibkarlığın inkişafından mütləq danışılmalıdır. Özəl sahibkarlığın inkişafından danışılırsa, demək, özəl sahibkarlardan özəl kapital sahiblərindən söhbət getməlidir. Yox, əgər Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi zəngin insanlar yoxdursa, demək, ümumi daxili məhsulun artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər blefdir.
Maraqlıdır, Məhəmməd müəllim, bax, bu siyahı hansı milyonçuların adı düşür? Burada ümumiyyətlə hansı kriteriyalar götürülür? Yəni, kimə rəsmi milyonçu demək olar, kimi rəsmi milyonçu adlandırmaq olar? Yəni, bu siyahı... bu Amerika jurnalı nə istinad edib ki, o milyonçuların, milyarderlərin siyahısını çıxarıb?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahıda təmsil olmaq həmin dövlətlərdə zəngin insanların yalnız bir neçə sektorda fəaliyyət göstərən və belə deyək ki, varidatının sadəcə likvid forması göstərilir. Burada yəni konkret olaraq vəsahansa xarici banklarda olan vəsaitlərindən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, həmin şirkətə və həmin şəxsə mənsub olan ümumilikdə varidatın ekvivalent dəyəri götürülür. Bu baxımdan orada hökmən deyil ki, hansısa bir mali oliqarx olsun, yaxud da ki, neft sektorunun yetirməsi olsun. Əsas məsələ odur ki, ümumiyyətlə bu sahələrdə doğrudan da milyonlar yox, milyardların sahibləri götürülür. Görürsünüz ki, ortabab bir rankda təmsil olunan Vahid Ələkbərov təxminən 14 milyard dollarla təxminən orta rankda birləşir. Deməli, ümumilikdə burada milyarderlərin siyasından söhbət etməlidir, milyonerlərin yox.
Azərbaycanda yoxdur mu belə?
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda təbii ki, milyarderlər vardır. Bilirsiniz ki, bu milyardların ortaya gəlməsi məncə bir neçə ciddi səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kapitalın ilkin bölüşü prosesi ədalətsiz formada baş verdiyinə görə insanların özləri bu kapital sahibləri olmaqdan fərəh və şərəf duymaqdansa özlərini daha çox utanc yerinə çevirib. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ikinci bir məqam odur ki, zəngin insanların böyük əksəriyyəti sahibkarlar deyil, məhz məmurlar olduğuna görə həmin insanlar öz varidatlarını ortaya qoya bilmirlər. Bununla bağlı rəsmi bir məlumat verə bilmirlər. Üçüncü səbəb mənim fikrimcə həmin ölkədə kapitalın digər xarici ölkələrə qaçmasının səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda kapitalın amnistiyası haqqında qanun verilməyibdir və amnistiya verilmədiyinə görə Azərbaycan bilirsiniz ki, xarici investisiya bir cəlbi ilə fəxr eləyir. Nəinki ölkəmizdə kifayət qədər yerli sahibkarlar vardır ki, yalnız Türkiyə iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan artıq investisiya qoyubdur. Bu baxımdan Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, rəsmi zəngin insanlar, məmurlar olduğuna görə bu məsələ açıqlanmır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir məsələyə istəyərdim siz aydınlıq gətirəsiz. Bax, Forbes jurnalında o milyonçuların, varlı adamların, imkanlı adamların siyasi açıqlanıb. Mən bilmək istəyirdim dünyanın ən varlı adamlarının Azərbaycandakı varlı adamlardan fərqi nədir? Yəni fərq nədir? Hansı fərqlər var ki, bu adamlar siyahıya düşür? Amma Azərbaycandakı varlılar o səhiyyə düşə bilmirlər.
Biz onun səbəblərini söylədik ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq varlılara hələ də feodal bir baxış vardı. Feodal bir baxışın formalaşmasını sadə vətəndaşlar deyil, dövlətin öz üzərində zəngin insanlarına paylaşdığı dəyərlərlə müəyyənləşir ki, doğrudan da Azərbaycanda elə bir mühit yaradılmalıdır ki, insanlar artıq zəngin insan olmasını sadəcə olaraq zəhmət sevərliyin bir sinonimlə çevirə bilsinlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir mühit yoxdur. Azərbaycanda əldə olunan məhz bilirsiniz ki, sahibkarlıq üzərində məmurların ciddi nəzarəti olduğuna görə o baxımdan biz Azərbaycanda azad sahibkarlıqdan deyil, məmur kapitalizmə mütləq danışmalıyıq. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, rəsmi olaraq bir neçə imkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya total hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə mənsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır. O baxımdan Azərbaycanda kapitalın açıqlanmasına bağlı yəni şəffaflıq yoxdur.
Belə də demək olarmı ki, həmin adamların sahib olduğu var dövlət, yəni bu jurnalda dərc olunan siyahıya yəni uyğun deyil. O qədər deyil ki, düşsün o siyahıya.
Yox, mən hesab edəmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda zəngin insanların varidatı o səviyyədə olmadığına görə o siyahıya düşə bilmir. Sadəcə o varidatın gizlədilməsi ilə bağlıdır. Biz düşə bilmirik o siyahlara. Bizim məmurlar daha doğrusu.
Dediniz ki, bax, müəyyən hədələr, qorxular ola bilər. Məmur özü də ehtiyat edir. Amma yəni tək budur mu səbəb ki, milyonçu, məsələn, imkanlı adam özünə Azərbaycanda milyonçu deyə bilmir?
Başqa bir səbəb onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kapitalın ortaya gəlməsi zamanı kapital keçmişinə bir nəzarət, yəni ki, müxtəlif yoxlamalar işə düşə bilər. Ümumiyyətlə sahibkarlığın vacib bir neçə üç atributundan biri həmin sahibkarın ciddi və iri vergi ödəyicisi olmasına müəyyənləşir. Ona görə də Azərbaycanda zəngin insanlar ortaya çıxıb mən zənginəm deməkdəndirsə, mütləq onun hansı iri vergi ödəyicisi olmasından söhbət getməlidir. İkincisi, həmin o gəlirlərin əldə olunmasına bağlı deklarasiyalar, bəyannamələr ortaya çıxarılmalıdır. Bu isə yalnız o halda mümkün ola bilər ki, Azərbaycanda yüksək dairələr həmin o sahibkarı himayə etmiş olsun. Qalan halda hesab edirəm ki, Azərbaycan reallıqda bu mümkün deyil.
Kiçik bir elandan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Sən isə mənlərin Bakım oğlu qəlbisən. Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, Əziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünyanı gezip dolaşsam.
Canlı canlı, her mövzuya, her suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşim sən.
Can Bakı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hesabat jurnalında Azərbaycandakı milyonçuların siyasi getdi. Yəqin yadınızdadır.
Bəli, bəli.
Razı idinizmi? Yəni razısınızmı həmin siyahı ilə? Bax o cərgələnmə ilə Azərbaycandakı o düzmü göstərilmişdi Azərbaycandakı milyonçuların siyasi?
Təbii ki, bunların ümumiyyətlə istənilən bir ölkədəki mövcud situasiyanı müəyyənləşdirmək üçün bir neçə indikatora müraciət etmək lazımdır. Mən o siyahını xatırlayıram və hiss edirəm ki, orada artıq ictimai rəyi söykənən indikatora görə müəyyənləşmişdi o siyahı. Amma nəzərə alın ki, Azərbaycandakı biznes mühitinin şəffaf olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar müxtəlif hesabatlar verirlər və Azərbaycandakı azad sahibkarlıq mühiti məhz o hesabatlara görə müəyyənləşir. Xarici investorların ölkədəki azad sahibkarlıqla məşğul olması məhz o hesabatlara istinadən müəyyənləşir. Ümumiyyətlə həmin xarici investor bölgə gəlməmişdən qabaq həmin mövcud hesabatlarla tanış olur. O hesabatlar nəticəsində ölkədəki real situasiyanı qiymətləndirə bilir. Təbii ki, bilirsiniz ki, heç bir məmur ölkədəki investisiya iqliminə mane olacaq siyasi, iqtisadi, mədəni, hüquqi maneələrdən danışmaz. Təbii ki, ölkədəki normal mühitdən danışar. Məhz o hesabatlar Azərbaycandakı vəziyyətə bitərəf insanların nöqteyi nəzərindən baxışı ifadə edən hesabatlardır. Bu baxımdan o hesabatlar daha dolğunluğuna və rasionallığına seçilən hesabatlardır.
Məhəmməd müəllim, burada bir qədər söhbətimizə ara verək. Mən Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişəm və onlardan soruşmuşam ki, Azərbaycanda milyonçular varmı və bu milyonçuların adları niyə görə müxtəlif siyahlarda, dərc olunan müxtəlif siyahlarda yer almır? Müraciət elədiyim adamların bu suallara verdikləri cavabları eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Sizcə niyə görə Azərbaycandan kimin adı yoxdur orada?
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Var, ona söhbətdir. O qədər.
Maşınlara baxın, biləsiz milyonçu var yoxsa yox.
Mən deyirəm ki, milyarder də var Azərbaycanda.
Bəs o siyahıya niyə düşmürlər?
Çünki istəmirlər də.
Pullarını gizlədirlər gəlirlərini. Ona görə də rəsmi surətdə elə bir ki, yoxdur da. Rəsmi surətdə olan gəlirləri heç arada açıqlanmır, ona görə yoxdurlar.
Gərək ki, olsun. Olmağı çox yaxşı olardı. Bu haqda düşünmək lazımdır ki, bütün siyahıda Azərbaycanlıların həmişə orada adları hallansın və yüksək səviyyədə orada olsunlar.
Çünki millət pulunu gizlətməyə xoşlayır.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Bəlkə də.
Var, amma gizlədirlər yəqin ki.
Amma qoymurlar axı milyonçu qalsın. Sıxışdırırlar, eşitdiyimə görə.
Amerikanın bir biznes jurnalı var, Forbes. Orada hər dəfə tez-tez dünyadakı milyarderlərin, imkanlı varlı adamların siyasi dərc olunur. Bu yaxınlarda da bir siyahı dərc eləyiblər. Amma orada Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur.
Təəccüblü.
Var mı Azərbaycanda bax o siyahıya düşən adamlar?
Var.
Təxminən nə qədər olar?
Deyə bilmərəm, ancaq var. Məmləkətimiz varlıdır. Ona görə varlı adamları da çoxdur.
Bəs onda niyə görə o siyahıya düşmürlər?
Bilmərəm, hansı meyarla tərtib ediblər o siyahını. Xəbərim yoxdur siyahıdan.
Bəs sizin meyarınız nədir? Deyirsiniz var.
Gözlə görünür hamısı. Hamımız görürük onu.
Azərbaycanda milyarder var, ancaq Moskvada yaşayır.
Yox, Azərbaycan Respublikasından gedir söhbət.
Yox, mən bilmirəm, bir azı onu tanıyıram.
Bizim milyonçumuz var da, Lukoil firmasının müdürü Vahid Ələkbar.
Milliyyətdən gedmir söhbət, Azərbaycan Respublikasında kimi tanıyırsınız, var mı?
Burada Azərbaycanda milyonçum yox, tanımıram ben.
Bu Azərbaycanda milyonçu, milyarder var?
Leş yoxdur, var.
Soxdu mu?
O demək olmaz da. Yəni ki, bugünkü həyata, yaşayışa baxanda görsənirlər bu hamısı da.
Amma siyahıya niyə düşmürlər?
O, qəliz məsələdir.
Bu, Azərbaycanda rəsmi milyonçuların olub-olmaması ilə bağlı suallarıma Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçularının dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışıram. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhəmməd müəllim, bax, bir məsələni də mən sizərdim aydınlıq gətirək. Siz, yəni bu Forbes-in açıladığı siyahı ilə də tanışsınız. Hansı kriteriyalarla bu siyahı tərtib olunur, onunla da tanışsınız. Ümumiyyətlə, bu adamların içərisində dövlət məmuru olan varmı? Yəni, bax, dövlət müəssisəsində işləsin, yoxsa bunlar hamısı azad sahibkarlardır.
Həmin siyahıya baxanda görürük ki, doğrudan da konkret olaraq mən deməkdə çətini çəkirəm ki, konkret olaraq bu günlər hansısa dövlət bir qurumunda təmsil olunur və həm də ki, o siyahıda təmsil olunur. Amma keçmişi bu və ya başqa şəkildə dövlət qurumlarında və strukturlarında təmsil oluna bilən insanlar orada tapmaq olar bəlkə də. Orada isə mənim fikrimcə ciddi bir qəbahət yoxdur. Söhbət həmin ölkələrdə azad sahibkarlığa verilən yüksək qiymətdən və azad sahibkarlıq hesabına əldə olunan vəsaitlərin miqyasından söhbət gedir. Bizi, məhz bizim marağımız və diqqətimizi çəkən o məqamdır.
Misal üçün, deyim ki, Bakı milyonçuları Musan Ağiyev idi, Muxtuza Muxtarov idi, sonra
Zeynalabdin
Tağıyev idi, Şəmsi Əsədullayev idi və digərlərin siyahını uzatmaq olar. Yəni, bu xeyriyyəçi milyonçular var idilər. Onlar həm də xeyriyyəçi milyonçular idi. Yəni, həm də milyonçu olmaqlarını heç vaxtı gizlətmirdilər. Elə bil Azərbaycanda bir milyonçular arasında, o pul olanlar arasında bir qorxu var. Mən bilmək istəyirdim, bu qorxu hardan gəlir? Yəni, milyonçu özünün milyonu olduğunu elan eləsə nə olar ki?
Tamamilə haqlı sualdır. Azərbaycanda həmin əsrin əvvəllərində də indi inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda da zəngin insanların bir çoxu bu və ya başqa şəkildə sosial tələblərə sökənən, sosial dəyərlərə istinad edərək müxtəlif filantrop fəaliyyətlərlə, xeyriyyətçilik işlərlə məşğul olur ki, bunu bu və ya başqa şəkildə dövlət orqanları, dövlətin hüquq normativ aktları həmin o təşviq etməklə bu sahibkarlar arasında normal mühit yaradır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada söhbət həm də ondan getməlidir ki, sahibkarlar məşhur Adam Smith-in görünməz əl nəzəriyyəsinə qeyd olunduğu kimi bir müddətdən sonra sahibkar egoist maraqlarını reallaşdırdıqdan sonra onun qeyri-ixtiyari olan istimam maraqlara xidmət etmiş olur. O baxımdan Azərbaycanda sahibkarları, zəngin insanları onsuz da bu və ya başqa şəkildə egoist maraqları təmin olunub. Təməl ehtiyaclar çoxdan ödənilibdir. Artıq bunlar sosial tələblərə yönəli istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir ki, bu məsələ sahibkarlardan daha çox bir çox məqamlarda, mən hesab edirəm, dövlətin daha çox funksiyalarına daxildir ki, dövlət maraqlı olmalıdır ki, əllərində olan böyük vəsait sahiblərini, vəsaitlərinin dövriyyəsini bu ölkədə təmin edə bilsinlər. Burada mən xüsusilə bir məqamın altın qırmızı xətlə çəkmək istərdim ki, Azərbaycanda zəngin insanlar olma səbəbindən biri Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşmasıdır. Azərbaycanda orta təbəqə formalaşarsa kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından danışmaq olar. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa Azərbaycanda demokratik institutların bərqərar olunmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa dayanıqlı iqtisadi şərtlərlə fəaliyyət göstərən biznes qurumlarından söhbət edə bilər və kiçik və orta sahibkarlığın, orta təbəqənin belə bir vüsət alması ölkəmiz haqqında hər zaman siyasi, sosial kataklizmlərə yol açan yox, məhz sosial dayanıqlığı təmin edən səbəb ola bilər.
O cümlədən, yəni, bax, Amerikanın nüfuzlu jurnalında Azərbaycanlıların adı da ola bilər.
Nəzəri baxımı biz qəbul edək ki, təxminən biz bu siyahıda minə yaxın dünyanın məşhur milyarderlərinin siyasını görürük. Təxminən bu ortalama bilirsiniz ki, hər dövlətdə 5 nəfərin payına düşən bir qismətdir. Nəzərə alaq ki, dünyada ümumi daxili məhsulun böyük, heç də az bir qismində rəhbərli etməyən ABŞ-ın ya Avropa ölkələrinin sahibkarların burada təmsil olunmasının Azərbaycandakı sahibkarların bu siyahıda təmsil olunma səviyyəsini bərabərləşdirmək də ədalətsiz olar. Söhbət burada minimum imkanlarla bir neçə barmaqla sayıla biləcək milyarderlərin siyasından gedir və bu baxımdan bizim nigarançılıq doğurduğumuz məqam odur ki, Azərbaycan heç olmasa istisnalara yol açın belə bir neçə adamdan söhbət gedə bilər. Mən təbii ki, bu siyahıda Azərbaycanın onlarla belə bir zəngin insanı təsəvvür də eləmirəm. Amma bir neçə zəngin insan ola bilərdi ki, bu sahibkarlıq mühitinin normal şərtləri altında biz bunu görə bilmirik. Bizim təəssüfləndiyimiz yalnız bununla bağlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə çıxır ki, imkan verilmir də bu adamların o səviyyə gəlməsinə.
Şübhəsiz, Azərbaycanda əgər normal biznes mühiti olsaydı, Azərbaycan deyək ki, dünyanın məşhur bu imkanlar siyasında heç olmasa düşə bilməsəydilər, postsovet məkanında belə bir reyting cədvəlini müəyyənləşdirən təbii ki, əvvəl axır institutlar meydana çıxmalıdır və bu siyahıda Azərbaycanın sahibkarları öz sözünü deməli idi. O baxımdan bizim Ermənistan, Gürcüstan və Pribaltika ölkələrindən də bizim kifayət qədər öndə olmaq imkanlarımız və resurslarımız və təşəbbüslərimiz olmalı idi. Bizi qayğılandıran məhz budur. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bir neçə yalnız mən kənd təsərrüfatında sahəni biraz insarlaşmamış sahə hesab edirəm. Qalan sahələrdə bir mənalı insarın olmasından hamı danışır və hamı bilir, hamı bunu artıq reallıq kimi də qəbul edir. Söhbət bundan getməli idi ki, Azərbaycanda bu insarçılığın qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ölkədə insarçılıq varsa, insarçılıq nəticəsində demək qazanılmış pullardan danışmamalıyıq. Əgər biz qəbul etsək ki, Transparency International təşkilatının korrupsiya reyting cədvəlində iqtisadi azadlıq indeksinə görə, rifah həyatının şərtlərinə görə, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün bir neçə beynəlxalq hesabatlardır. Azərbaycan ümumiyyət öncüllük yerlərində yox, hətta aşağı yerlərdə yer tutursa, bu ölkədə kifayət qədər həmin mühitin qaranlıq olmasına bağlı fikir söyləməyə əsas verir. O baxımdan təsəvvür edin ki, Dünya Bankının 2005-ci ildə bizneslə məşğul olmaq üçün dünyada bir neçə gün, hansı neçə mərhələdən keçmək və neçə günə biznes fəaliyyətə məşğul olmağı müəyyənləşdirmişdi. Orada Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 14 mərhələdən keçilərək 123 gündən sonra həmin firma biznesə məşğul olmaq üçün yalnız administrativ maneələri aradan qaldıra bilirdi. Burada nəzərə alaq ki, ondan sonra bu adam maliyyə resurslarına istifadə, bunun şapqa əməliyyatı, inisarçılıq, istehsal etdiyi mal və xidmətlərin bazara çıxarılması, onun reallaşdırılması bu çətinlikləri bir tərəfə qoyaraq görürük ki, doğrudan da hətta Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 123 gün tələb olunursa, deməli, halbuki nəzərimizə çatdırım ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir bariyeri aşmaq üçün bir neçə saat tələb olunur. Bu nəzə kifayət qədər müqayisə imkanı yaradır bizə.
Nə proqnozlaşdırırsınız ümumiyyətlə, nə vaxt Azərbaycanlıların adı düşə bilər bu siyahıya? Azərbaycanlıların, daha doğrusu Azərbaycandan olan sahibkarın, iş adamı?
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycandan bu siyahıda yalnız o insanlar təmsil oluna bilər. Azərbaycanda möhkəm bütün biznes sferasında bərkidilmiş qaykalar yumuşalmağa başlayacaqdır. Azərbaycanda biznes mühiti xeyli dərəcədə yumuşalmağa və sahibkarlıq mühiti ilə bağlı öcək doğmalıq münasibət aradan qaldırılacaqdır. Azərbaycanda normal iqlim yaradılacaqdır. Azərbaycanda fərqli siyasi dünya görüşün daşıyıcılarından olan bizneslə məşğul olmaq üçün normal mühit yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kapital sahibləri təqib olunmamağa başlayacaqdır. Ondan sonra Azərbaycanda belə bir siyahıya düşmək üçün sözün əsl mənası bir yarış başlanacaqdır. Bu isə hər bir halda azad sahibkarlıqdan və şəffaf bir idarəçilikdən sonra mümkün ola bilər. Qalan halda Azərbaycanda siz baxın bu siyahıya Birləşmiş Ərəb Əmirliyini ya digər müsəlman ölkələrinə baxın ki, burada kifayət qədər zəngin insanlar vardır. Burada həmin zəngin neft maqnatlarının təxminən varidatı 50 milyardlarla ölçülür. Çox təəssüf ki, o insanların biz o siyahıda görə bilmirik. Deməli, burada kapitalın var olmasından daha çox kapitalın legallaşmasından söhbət etməliyik. Bu baxımdan Azərbaycanda investisiya və biznes mühiti yumşaldılacaqdır. Ondan sonra sahibkarlar bütün imkanların ortaya çıxacaqdır.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçuların dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyasetzadə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbakı elektron poçt